Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыздар менен, бүгүн күнгө жума 25 март алдыдагы жарым саатта. Оппозиция өкүлдөрү Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров бийликти басып алууга шектелип, УКМК тарабынан кармалды.
Бул жарандар Кыргызстанда коомдук саясий кырдаалды детализациялап, күч менен бийликти басып алуу боюнча шектелип жатышат.
Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Карадич геноцид жана башка 9 айып боюнча 40 жылга эркинен ажыратылды.
Карадич 21 жыл мурда Сребреницада босниялык сербтердин армиясы Сараеваны курчоого алып 8000 адамды бир нече күндө жок кылган.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров, ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу маек жана басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар, биз менен болуңуздар. Адаттагыдай эле алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кеңешүү үчүн Бишкекке чакыртылат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда бул чечим Аксыдагы тактала элек чек ара тилкесине Өзбекстандын аскерлерин жана техникасын жайгаштырганы менен байланыштуу. 22 мартта расмий Ташкенттен Кыргызстандын нотасына жооп келген, анда акыркы кадамын жыл сайын Нооруз майрамына карата мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөтүү аракети деген жооп узатуу менен чектелген. Эмне себептен аскерлерин койгонун түшүндүргөн эмес. Буга байланыштуу кыргыз тарап экинчи жолу нота жолдоп, тактала элек чала сар тилкесине тосмолорду коюп, куралдуу күчтөрдү жана аскер техникасын киргизип алууга мүмкүн эмес дагы бир жолу эскертти.
Такталбаган аймактан өзбек тарап өзүнүн тосмолорун, аскер кызматкерлерин жана аскердик техникаларын алып чыккандан кийин токтотулган эки тараптын ортосундагы бар механизмдин чегинде кыргыз тарап өзбек коллегалары менен кыргыз өзбек мамилелериндеги бардык маселелер боюнча конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даяр экендигин билдирет.
Өзбекстан Аксыдагы чала сарт аймагына аскерлер менен техникасын 18 мартта киргизген. Кыргызстандагы буга жооп иретинде аскердик техника менен күчтөрүн жайгаштырды. Ташкенттин аракетинен кийин чек арада абал чыңалган бойдон турат. Аксыда чек ара күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда. Кыргызстандын чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, Гербен Ала Бука жолунда күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөнү улантууда. Эки тараптан тең 8 аскер турганы кабарланды. Чек арадагы абалдан жалпыга маалымдоо каражаттары, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тынымсыз кабар алууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Владимир Путинди Савченкону бошотууга чакырды. Тараптардын Кремлдеги кечеги жолугушуусу 4 саатка созулуп, анын соңунда журналисттерге маалымат жыйын өткөрүштү. Путин Керринин сапары Сирия жана Украина боюнча бир пикирге келүүгө түрткү берерине үмүттөнөрүн айтты. Кездешүүдө Сирия жана Украинадагы кырдаал талкууланып, Керри Орусияда 22 жылга кесилген учкуч Надежда Савченко бошотулууга тийиш деген позициясын айтты. АКШнын мамлекеттик катчысы ага чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Лавров Джон Керриге Савченко боюнча Москванын позициясы түшүндүрүлгөнүн билдирди. Керринин айтуусунда Путин менен сүйлөшүүдө Сириядагы тынчтыкты саясий жол менен чечүү макулдашылды. Орусия менен Сирия буга Сирия боюнча буга чейин келишим жемишин бергенине токтолду. Буга чейинки Сирияда ок атууларды токтотуу тууралуу келишим натыйжа берип, Сирияда зомбулуктар азайды, элге гуманитардык жардам жеткирүүгө шарт түзүлдү, деп айтты Джон Керри. Ал Москвага 23 мартта келген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин маанилүү өнөктөш менен жемиштүү диалог болду, деп Твиттерге жазды. Ошто жол коопсуздук кызматкери сабалды. Ош шаардык жол кайгыл кызматынын инспектору Мухаммед Караев азыркы тапта ооруканада жатат. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, жабырлануучу ички иштер министрлигине караштуу ички коопсуздук башкармалыгынын эки кызматкеринен катуу токмок жегенин айтып берген. Ал муну сабагандардын тааныштарына автоунаасын караңгылатып жүргөнү үчүн протокол түзгөнү менен байланыштырууда. Милициянын коопсуздук башкармалыгынын өкүлдөрү Караевди иш бөлмөсүнө чакырып алып сабашканы кабарланды. Анын кесепетинен инспектордун мээси чайкалып, бети башынан бөйрөгүнөн жаракат алды. Ош шаарынын милициясы окуяны иликтей баштады. Дубай полициясы Адил Тойгонбаевди күрөөгө бошотту. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен азаттыкка тастыкташкандай, Адил Тойгонбаев өлкөдөн эч кайда чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошотулган, аны марттын башында Кыргызстандын укук коргоо органдарынын өтүнүчү менен Интерпол Дубайда кармаган болчу. Андан кийин Бириккен Араб Эмирлиги менен Тойгонбаевди өткөрүп алуу маселеси талкуулана баштаганын кабарлаган. Азыр тышкы иштер министрлиги бул боюнча Дубайга кат даярдоодо. Казакстандын жараны 50 жаштагы Адил Тойгонбаев, экс-президент Аскар Акаевдин тоң кызы Берметтин мурдагы күйөөсү 2005 жылдын март окуясынан кийин Кыргызстандын аймагында бир катар өнөр жай объектилерин мыйзамсыз менчиктештирген деген айыптын негизинде эл аралык издөөгө алынган. 2 жыл мурун Москванын аэропортунда кармалып, бирок Кыргызстанга өткөрүлүп берилген эмес. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайтыбызда окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg вебсайты устан кызыктуу видео жана сүрөт баяндар дагы көрө аласыздар. Азыр болсо ара тууралуу маалымат. Бүгүн 25 мартта Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, эртең менен Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 9-14 градус жылуу, Суусамырда -2-7 градус суук болот, Таласта 14 градуска чейин күн жылыйт, Баткенде +10-15, Ош, Жалал Абадта күндүз 12-17 градус жылуу, Ысык Көлдө 14 градус жылуу, Нарында +10, бийик тоолуу райондордо -3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруусу уланталы. Оппозиция өкүлдөрү Бектур Асанов менен Куанышбек Кадыров бийликти басып алууга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларга саясий кырдаалды дестабилдештирүүгө аракет кылган деп айып коюуда, буга оппозиция өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү жазылган видеолор себепчи болгондой. Деге менен айрымдар бул аракетти саясий куугунтук деп түшүндүрүшүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
24 мартта кармалган Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов менен Чындык партиясынын жетекчиси Куанычбек Кадыровдун баш коргоо чарасы карала элек. Аларды УКМК бийликти басып алуу планына байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында кармаган. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов буларды билдирди.
Бул жерде атайын тиешелүү тергөө оперативдик иш чаралар жүргүзүлүүдө. Бул жарандар Кыргызстанда коомдук саясий кырдаалды дестабилизациялап, андан ары күч менен бийликти басып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүү боюнча шектелип жатышат.
УКМК азырынча оппозиция өкүлдөрүнүн кармалышына байланыштуу далилдерди ачыктаган жок. Бирок бул аракетке буга чейин интернетке тараган оппозиция лидерлеринин сүйлөшүүсү тууралуу видеосу негиз болгондой. Анын үстүнө УКМК бул тасмадагы сөздөр өздөрү мыйзамдуу жаздырган сүйлөшүүлөр менен дал келерин тастыктаган. Улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлери Куанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Дулатбек Турдуналиевдин сүрөттөрү коюлуп даярдалган биринчи тасмада алар бийликти басып алууну, адамдарды чогултууну жана кызматтар кандай бөлүштүрүлөрү тууралуу сөз кылышкан. Экинчи видеодо болсо Асанов менен Кадыровдон сырткары оппозиционер Азинбек Бекназаровдун да үнү жазылган. Бирок ал жерде төңкөрүш жасоо тууралуу сөз болбогонун Бекназаров билдирүүдө.
Аны эми ошентип айта турган болсо бир негиздеш керек, фактыларды далилдеш керек. Бир эле жанагы телевизордон көрсөткөн фактысы боюнча анда ал жетишсиз. Ал незаконный, биринчиден незаконный послушка болгон, экинчиден аны еще доказать этиш керек, ошолор чын эле ошентип сүйлөшкөнбү, сүйлөшпөгөнбү. Андай эле любой жакта коюп кое берет керек. Буга президенттерди туурап эле сүйлөп атпай берди ар кимдер. Мени менен алар андай сөздөрдү сүйлөшкөн эмес. Биздин сөз ачык, кругтазенде биздин сөздөр ачык, ачык аны жарыялап эле атабыз.
Ал эми Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровдор. Алардын отурумунда тасмада айтылгандай бийликти күч менен тартып алуу сөз болбогонун, муну оппозиция өкүлдөрүн каралоо катары баалашкан. Кантсе да бул эки саясатчынын кармалышын айрымдар саясий куугунтук катары мүнөздөшүүдө. Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкова буларга токтолду.
Саясатчылар, оппозиция дегендер өкмөттүн саясат менен макул болбой атышса, келип чогулуп сүйлөшүшсө, алар айтышат да, муну бийликти убакыт келди, биз алмаштырыш керекпиз, чогулалы, митингке чыга алды, пикетке чыга алды деген 6-7 мындай саясаттын жолу да бот. Это же форма борьбы. Эми ошонтип эле чогулуп сүйлөшүшсө ошону ошо төңкөрүштү. Андай болбойт.
Куанчбек Кадыров 2008 жылы КСДПнын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болгон. Кийинчерээк 2009 жылы УКМК менен башкы прокуратура ага Балыкчы шаарындагы баш аламандыктарды уюштуруп, бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Бирок депутаттык кол тийбестиктен улам жоопко тартылган эмес. 2009 жылдын аягында депутаттык мандатынан айрылып, Швецияга саясий башпаанага алып чыгып кеткен. Кайра кайткандан кийин 2010 жылы ички иштер министринин орун басарлыгына дайындалган. Бектур Асанов да 2000-2005 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Эки жолку төңкөрүштөрдүн активдүү катышуучусу. Ал тургай инкылап учурунда 3 жолу сабалган. Апрель окуясынан кийин Жалал Абад областынын губернатору болуп иштеген. Кызматтан кеткенден кийин учурдагы бийликке нааразы экенин айтып сындап келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул теманы улай эме маектешсек, бизде азыр телефон аркылуу түз байланышта саясат талдоочу Марат Казакбаев бар. Саламатсызбы, Марат мырза?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, мына алгач эле оппозициядагы айрым мүчөлөр ушу Куанчбек Кадыров менен Бектур Асановдун УКМК тарабынан кармалышы сизди таң калтырдыбы?
Эми УКМКнын бул кармашы Куанчбек Кадыровду, Бектур Асановду түшүнсө болот. Негизичи могу видео запись менен, аудио запись менен негизи аякта бийликти басып алган, негизи ошо боюнча бул эми коркунуч боюнча да, конституция боюнча булар камалган да. Ошон үчүн ГКНБнын кадамдарын түшүнсө болот негизичи. Негизи бирок азыр мунун баарын жакшы далилдеш керек, следствие жүргүзүп атканда болсо дагы мунун баарын сот чечиш керек да негизичи. Бир четинен Бекназаров пресс конференцияда айткан сөздөрдү деле түшүнсө болот негизи. Бул сүйлөшүү болгон, оппозиция эми кандай болсо дагы чогулуп кайсы жол менен барат, кандай критика кылат, кандай жол менен барат негизи, кандай митинг коюшат, мунуку ичинде айтсак укугу бар кандай болсо дагы. Эми ар бир дүйнөдө, ар бир мамлекетте негизи оппозиция ошол жол менен барат да. Бирок ушу жарыялаган маалыматтан аудио записти карасаңар, аякта чын эле момундай төңкөрүшкө баратышат да, саясий төңкөрүшкө. Бул негизи укуксуз эмес, негизи керек болсо экстремизм деп коет негизи. Бирок ушунун баарын негизи азыр кармалдан иш жүргүзгө, иш козголгондон кийин негизи мунун баарын укук органдары далилдеш керек, мунун баарын сот чечет да.
Түшүнүктүү. Оппозициядагы ушул кээ бир адамдардын кармалышы буга чейинки бийликтин баскан издерин кайталап жаткан жокпу деген суроо да?
Жок, мен аны айта албайм. Муну Азимбек Кызбекова кечээ эле айтып кетти. Эми Асанов менен Куанчбек Кадыров бул өзүнчө, өзгөчө, өзүнчө кыймыл деп негизи булар өзүнүн кадам менен баратышат негизичи. Бирок мындай болушуп чын эле айтып кетти негизи, буларды түшүнсө болот, радикалдуу кандай болсо дагы. Бирок эмне үчүн камалат? Анан мыйзамсыз негизичи. Эмне себеп менен бул кармалды негизи? Кандай прослушка болду, ким койду негизи, ошондой суроо койгон да.
Марат мырза, мына оппозиция бүгүнкү күндө парламентте бар, көчө оппозициясы да бар, эл үнү деп айтылышат, бириккен оппозициялык кыймыл, батыштык көз караштагы оппозиционерлер дагы бар. Мындайча айтканда негизи эле оппозиция кандай болуш керек?
Эми бизде оппозиция бар кандай болсо дагы. Көчөдө оппозиция дейсиз, вне системный оппозиция деп коет да. Парламентте деле мына оппозиция, бирок оппозициясы парламентте көрүнбөйт. Мына парламентте кандай болду негизи? Ушу көпчүлүк коалиция уюштуруп атканда бир бол менен республика булар деле аракет кылышты, ошо киребиз депчи. Бирок билесиңер, СТПК муну булар менен сүйлөшүүгө чыкпай, коалициялык сүйлөшүүгө чыкпай, ошон үчүн аля жок булар парламентке оппозиция калып калышты да негизичи. Бирок так ушу парламентке оппозиция деле дей албайбыз булардычы, булардычы. Булар көбүнчө конструктивдүү кадамга барабыз деп канчасымыз көтөрүп атышат. Ошон үчүн парламентте негизи момундай кандайча парламентте оппозиция калган оппозиция иштегенге негизи бул боюнча деле эми аракет кылыш керек да, мыйзам боюнчачы. Кандай иштеш керек? Кээде булардын сунуштарын укпай жатат да. Чынын айтып коюш керек, булар канча нааразычылык кылды, критика кылышты. Ошон үчүн азыр биздин парламент системада мындай ойлонушу керек, жол бериш керек да канал өзүнчөчү. Булар иштегенгечи негизи. Потому что сөз шайлоо өткөндөн кийин сөз 1-2 фракция оппозицияга калат да.
Ким анда бүгүнкү күндө
ошон үчүн биз азыр айта албайбыз, мындай күчтүү конструктивдүү оппозиция парламентте бар депчи. Башка жөн негизи азыркы жөнөкөй оппозицияда вне парламенттик жүргөн оппозиция, буларды булар эмне үчүн радикал, мына ар көрүп атпайбыз тенденция. Жаз келгенде эле булар митингге чыгышат. Азыр мындай айтып койсо, митингде эле мына мыйзам боюнча бул укук жолу бар, негизичи уюштурган болот негизи. Азыр кээде критика кылып атат, булар баягы эле бийликте жүргөн портфель ала албаган, негизи оппозиция кетип атса, андай тенденция бар. Бирок бул деле запрет эмес да негизичи. Например, чиновник болуп иштеген же депутат болгон, булар деле укугу бар негизи оппозицияга баргангачы. Оппозицияга. Ошон үчүн мондай көп суроо коюп атышат да азырчы. Эми үчүн лидерлер жаңы лидерлер оппозицияда бар негизичи. Бирок булар мондай конструктивдик өзүнүн альтернативин чыгара албаган программа жок болуп атат да.
Менимче ынтымактагы жетишпей атат окшойт
деп негизичи. А бирок мына арандарында болбоду митинг 25 январда. Оппозиция жок эле, эл өзү чыкты негизи. Аякта мындай актуалдуу суроону койгон да. Энергия тариф боюнча негизи башка социалдык талап боюнча да.
Рахмат Марат мырза, биз анда ушу менен чектелип туралы. Радио көрөрмандар үчүн айта кетейин, бизде түз эфирде саясат талдоочу Марат Казакбаев болду. Урматтуу угармандар, азыр саат 8:16 өттү. Ободо таң казаттыктын жарым саат уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүн 25 март, күнгө жума. Азыр ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмунесиңиздерге салабыз. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кеңешүү үчүн Бишкекке чакыртылат. Аксыда чек ара күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров бийликти басып алуу планы боюнча шектелип кармалды. Ошто жол коопсуздук кызматкери сабалды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Владимир Путинди Савченкону бошотууга чакырды. Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Караджич 24 мартта геноцид жана башка 9 айып боюнча 40 жылга эркинен ажыратылды. Украинанын Жогорку Радасынын спикери Владимир Гройсман өкмөт башчылыгына көрсөтүлдү. Дубай полициясы Адил Тойгонбаевди күрөөгө бошотту. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантсак, босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Караджич 24 мартта геноцид жана башка 9 айып боюнча 40 жылга эркинен ажыратылды. Эл аралык Гаага трибуналы аны Босниядагы 1992-95 жылдар аралыгында согуш учурунда геноцидке жол берген, адамзатка каршы кылмыш кылган, согуш мыйзамдарын бузган деп айыптакты. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Гаага трибуналы Радован Караджишти 1995-жылдагы Сребреницадагы босниялык мусулман эркектерди жашкарды ве массалык түрдө кырган деген башка айып боюнча күнөөлүү деп тапты. Өкүмдү окуп жатып, сотто төрагалык кылып жаткан судья Огон Квон Караджишке тагылган 11 пункттан турган айыптын 1 пунктун алып салды. Тактап айтканда, 1992-жылдагы Босния менен Герцеговинанын 7 шаарында босниялык мусулмандарды жана этностук харваттардын массалык кырылышын сот геноцид деп тааныган жок. Калган 10 пункт боюнча сербтердин экс-лидери күнөөлүү деп табылды. 70 жаштагы Караджич акыркы сөзүндө ага тагылган айыптарды толук четке кагып, президент катары согуш маалында динине карабай баардык адамдардын башына түшкөн азапты басаңдатуу үчүн болгон аракеттерди көргөнүн айтты. 21 жыл мурда Сребреницада босниялык сербтердин армиясы Сараеваны курчоого алып, 8000 адамды бир нече күндө жок кылган. Караджич ошол тапта өзүн өзү Босния Серб Республикасы деп атап алган аймактын башчысы катары армияны жетектеп турган. Мурдагы психиатр жана өзүн акын атаган Караджич Югославия ичара бөлүнгөн кезде бийликке келген. Ошол кезде аны жакшы билген журналисттер Караджич өз кесибин пайдаланып, босниялык сербтерди Босниядан бөлүнүп чыгып, Сербияга кошулууга үндөгөнүн айтышат.
Каражич кесиби боюнча психиатр, болгондо да социалдык психология боюнча адис экенин унутууга болбойт. Ал өз билимин социалдык топтор менен баарлашууда жана аларга кайрылууда колдонуп келгени мага айкын эле.
Дейт Азаттык радиосунун Балкан кызматынын журналисти Гордана Кнежевич. Гордана ошол кезде күн сайын чыгуучу Сараевское освобождение гезитинин редактору болгон.
Ал улуучулду күчөп турган маалда келди. Ошол себептен көп тыюу салынган нерселерди жөнөкөй жана ачык эле айтып койчу. Мурдагы Югославияда баарын айта алсаңыз да, башка улуттагы топтор тууралуу ооз ачалчу эмессиз. Мына ошондой топтон эле суурулуп чыккан бирөө өз каалаганын айта баштаса, баары ошону уккан да.
Деп эскерет Гордана Кнежевич ал каардуу заманды. 1995-жылдын июль айында эл аралык трибунал Караджичти Босния Герцеговинадагы согуш маалында жасалган кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап, бир жылдан соң аны камоого ордер чыгарган. 1996-жылы Сербия Республикасына каршы эл аралык коомчулук санкция киргизебиз дегенде ал жетекчиликтен кетип 12 жыл жашырынып жүрүүгө аргасыз болгон. Караджич 2008-жылдын июлунда Белградда атайын операция маалында кармалып, Гага трибуналына өткөрүлгүчөктү Белграддагы убактылуу кармоочу жайда турган. Ал кармалганга чейин Белградда Драганда иштеген жалган ысым менен медициналык клиникалардын биринде дарыгер болуп иштеп, элдик медицина тууралуу китеп жазып жүргөнү маалым болгон. 2008-жылдын 30-июлунда Караджич Гагага экстрадицияланган. Сребреницадагы мусулман эркектердин өлтүрүлүшү 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган.
Уктуруу дуланталы Өзбекстанда 260 чет элдик жаран антитеррордук операциянын жыйынтыгында өлкөдөн чыгарылды. Тажикстан Кытайдын коопсуздук боюнча жаңы саясий альянсына кошулду. Ал эми Орусияда мигранттарды 10,000 рубльдык медициналык камсыздандырууга сатып алууга мажбур кылчу мыйзам долбоору каралууда. Орусиялык ММКда жарык көргөн борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жанбек кызы серп салды.
Регнум маалымат агенттиги Өзбекстанда антитеррор операциясынын жүрүшүндө өлкөдөн 260 чет элдик жаран чыгарылганын маалымдайт. Андан тышкары узак мөөнөттөн бери чет жакта жүргөн 75,000 өзбекстандык жарандын аты жөнү такталып, атайын каттоого алынган. Ал эми милиция кызматкерлери чет өлкөдөн келген 70,000 өзбекстандык жаран менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Бийлик өкүлдөрү мындай иш чаралар террордук актыларды алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатканын билдиришкен. Макалада чек аралык аймактарда жана чек ара бекеттеринде автоунааларды текшерүүлөр күчөтүлгөнү дагы айтылат. Өзбек өкмөтү жарандарын сак болууга чакырган. Известия басылмасы Кытай, Ооганстан, Пакистан жана Тажикстан менен биригип коопсуздук боюнча жаңы саясий альянс түзүп жатканын баяндайт. Терроризмге каршы күрөшүүчү бул аскерий биримдикке Бээжин Өзбекстан менен Түркмөнстанды дагы кошууга аракеттенерин эксперт Андрей Серенко белгилейт. Жаңы альянс жамааттык коопсуздук келишим уюмуна атаандаш болуп, муну менен Бээжин Москванын борбор Азиядагы таасирине сокку урууда деп айтылат макалада. Коопсуздук боюнча аскерий кызматташуунун алкагында Кытай менен Тажикстан Душанбеде бирдиктүү антитеррордук борбор куруу жөнүндө да макулдашышкан. Взгляд басылмасы Казакстанда мамлекеттик кызматкерлерге жумуш ордунда смартфон жана планшет колдонууга тыюу салынганын жазат. Бул чара апрелден тарта күчүнө кирет. Смартфон менен планшеттен тышкары сүрөт, аудио жана видео тарта алчу, интернет байланышы бар бардык техникага тыюу салынган. Макалада мындай чара мамлекеттик маанидеги расмий маалыматтардын таркап кетпеши үчүн колдонулуп жатканы айтылат. Ошондой эле жумуш учурунда мобилдик аппараттарды колдонууга тыюу салуу кызматкерлердин ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатат деген божомолдор айтылат. Буга чейин Орусиянын бир катар облустарында маалыматтык коопсуздук үчүн жергиликтүү бийлик кызматкерлерине Google, Yahoo жана WhatsApp сыяктуу тиркемелерди колдонууга тыюу салынганы кошумчаланат. Коммерсант басылмасы Орусияда иштеген мигранттар 10,000 рубльдык медициналык камсыздоо сатып алууга мажбур болоорун баяндайт. Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлиги медициналык камсыздоосу бар чет элдик жарандарды гана өлкөгө киргизүү боюнча мыйзам кабыл алуу сунушун көтөргөн. Буга чейин мигранттар жумуш берүүчүлөрдүн талабы боюнча медициналык камсыздоону өз ыктыяры менен гана сатып алышчу. Мындай камсыздоо 5,000 рубльга чейин бааланып, мөөнөтсүз убакытка берилчү. Жаңы камсыздоолор болсо 3 айлык мөөнөткө берилип, баасы 10,000 рубльдин тегерегинде болмокчу. Укук коргоочу Гафхар Жураева мынчалык акча орусиялыктардын өздөрү үчүн дагы көп деп, медициналык камсыздандыруу мигранттардын эсебинен акча жасоонун жаңы жолу экенин белгилеген. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сеп салды.
Москвадагы гезит беттеринен эми Кыргызстандагы бүгүн басылган гезиттерге кайрылалы. Шайлыбек Дүйшөев кайсы гезиттер басылып, эмне макалалар камтылганын айтып берсин.
Энергетикалык алкактан чыксак жарыкты биз өчүрүп, сууну да биз токтото алабыз. Бирок биз мындайга барбайбыз. Коңшуга жакшы мамиле кылыш керек. Мына ушундай пикирин президент Алмазбек Атамбаев кечээ күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Чек ара кызматынын мурдагы башчысы Токан Мамутов Өзбекстандын акыркы кадамдарынын себеби Кыргызстанга мурдагыдай кысым кыла албай калгандыгында деп айтты. Бул тема андан ары уланды. Мындан тышкары Жайыл Руслановдун президенти ачуу, бирок ачык пикирин билдирди деген. Нарынкүл Назаралиевянын талаш жерлери боюнча тактоолор деген. Таластан Өскөнбек Чаргыновдун мүрзө башындагы имам шайлоо деген макалаларын бүгүн жарык көргөн Кыргыз туусу гезити басып чыкты. 24 март, бийлик да коом да бул окуядан сабак алууга милдеттүү деген ат менен президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосу басылды. Кыргызстанга тынчтык керек деген баш тейманын алдында айрым адамдардын ойлоруна орун берилди. Атай Алтымышевдин макаласы кечээки тарых баарыбызга сабак болушу керек деп аталды. Эл башы болгуча суу башы бол деген рубриканын алдындагы Жазгүл Кенжетаеванын макаласы талаштуу маселени кантип чечсе болот деген ат менен жарык көрдү. Булардын баарын сиздер Эркин Тоо гезитинин жаңы санынан окуйсуздар. Дубай Ростов Надану абак аттамындагы кыйраган самолетто стюардесса болуп иштеп келген кыргыз кызы Жылдыз Насердинова 5-1 туугандын кенжеси болгонун, Нарындагы эң күчтүү деген Чкалов атындагы орто мектепти жалаң 5 менен окуп бүтүрүп, 2012-жылы Бишкек гуманитардык университетин аяктаганын, үй жай күткөнгө үлгүрбөгөнүн маркумдун жакындарына көңүл айтуу менен Суперинфо гезити жазып чыкты. Профессор, белгилүү адабият сынчысы Кадыр Кулдаутовдун «Кандай акын оригиналдуу болот же анатайдын ачылышы» аттуу сандан санга жарыяланып келаткан макаласы уланды. Арыкбек Каныбек уулу ат оюндарында аламан байгени Казакстан алып кетти деп жазды. Карганбек Самаковдун колдоосу менен кыргыз шырдагы китеби жарык көргөнүн Руслан Замирбек уулу кабарлады. Өзбек тарыхында да топонимикасында да Сары Булак деген ат кездешпейт. Бул макаланын алдында айрым эксперттердин ойлору тартууланды. Саясий серепчи Алга Кылычев кезинде Өзбекстанды Акаев менен Бакиев эркелетип койгон. Анын кесепети азыр байкалууда. 91-жылкы келишимге ылайык Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы бир катар объекттер өткөн жылдан бери Кыргызстанга кайтарыла баштаган. Балким Каримовго ошол келишим жакпай жатса керек. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз. Кыргыз жеринин 1 метр жери үчүн жанын аябаган жердештерибиз аз эмес. Бирок маселе дипломатиялык жол менен чечилиши керек. Ал эми мамлекеттин баскан, басып аратып кээде жаза баскан жолунан саясат иштеп, бийликке жете албай калып көзү кызаргандардын, уурулардын, реваншисттердин элдин көз жашынан коркпой, мамлекеттин жок болуп кетишинен коркпой, кан эңсегендердин, каргаша эңсегендердин азыркы деңгээлин саткындык деп эсептейм. Эркиндиктин баркын билбей өзүнүн кандуу камчысынын учун жалаган чыккынчылар десем жаңылбайм. Мындай оор сыноодо бийлиги да, оппозициясы да ар бир жараны мамлекеттин гана кызыкчылыгын ойлосу керек деп айтты бүгүн чыккан де-факто гезит аркылуу. Темирбек Алымбековдун ойдолгон оппозиция ойлонгон бийлик деген, Келдибек Назировдун Ошто оппозициянын ооматы кеттиби деген, адабиятчы Искендербек Жумабаевдин Салижандын таамай айтылган сөздөрүнөн деген, Нурмухаммед Жумабековдун билимсиз билимдүүлөрдү көбөйткөн окуу жайлар деген макалаларын жаңагым гезити сунуш кылды. Алмазбек Темирбек уулунун көлөмдүү макаласы Өзбекстандын максаты Үңкүр тоону алуубу деп аталса, Тынчтык Алтымышевдин макаласы Ала тоонун коюну Ажонун атын саткан Атажановдун менчигиби деп аталды. Белгилүү тилчи түрколог Четин Жумагулов кезектеги макаласы аркылуу азыркы алфавитти алмаштырабыз дегендерге далилдүү жүйөлөр менен жооп берди. Улуттук нигилизм кыргыздын түбүнө жетеби деген макаласында Үсөн Касыбеков жалаң гана жалган жала ушак сөздөр менен жазып келаткан журналистиканын кесепети элди ушак менен угуктуруп, бөлүп жарып, ыдыратып олтуруп, керек болсо мамлекеттин жок болуп кетишине алып келерин. Демек мындай ушакты кесип кылып алган обончу журналистикага карата мамлекет катуу чара көрүшү керектигин бүгүн жарык көргөн Фаула гезити аркылуу билдирди. Вечерний Бишкек гезитиндеги Эльвира Темирдин макаласы баарысы үчүн Темир Сариевден жооп беришин сурашат деген ат менен жарык көрдү. Бир кездеги айыл чарба министри Карыпбек Асановдун пенсияга чыкканына бир топ жыл болгонун, башкаларчылап кызмат да сурабаганын, бирок өзү туулуп өскөн Актала районунда кооператив түзүп алып ийгиликтүү иштетип жатканын, бүгүн айылды кооператив гана сактап каларын баяндаган журналист Вячеслав Аникиндин макаласын окуп ишенсеңиздер болот. Ушуну менен кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, рахмат Шайлоо Бишеев акыркы бүгүнкү басылып чыккан гезиттерибизди барактады. Урматтуу радио көрөрмандар, бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталмакча.